Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 12. Samweli yihanangiriza abantu. Nuko Samweli abwira Abisirayeli bose ati: "Yemwe, nabemereye ibyo mwansabye byose, mbimikira umwami wo kubategeka. None uwo mwami ajye abajya imbere, jyeweho ndashaje meze imvi. Kandi dore abahungu banjye muri kumwe. Muzi yuko nagenderaga imbere yanyu uhereye mu buto bwanjye ukageza ubu. Ndi hano, nimunshinje imbere y'Uwiteka n'imbere y'uwo yimikishije amavuta. Mbese hari uwo nanyaze inka ye, cyangwa hari uwo nanyaze indogobe ye? Ninde nariganije ibye? Ninde nahase, cyangwa ninde natse impongano ikampuma amaso ngo mbibarihe?" Baramusubiza bati: "Ntabwo waturiganije, kandi ntabwo waduhase, nta n'icyo wanyaze umuntu wese." Arababwira ati: "Uwiteka n'uwo yimikishije amavuta ni bo bagabo bahamye uyu munsi ko ntacyo mwambonyeho." Baravuga bati: "Niwe muhamye." Nuko Samweli abwira abantu ati: "Uwiteka niwe watoranije Mose na Aroni akura ba sogokuruza mu gihugu cya Egiputa. Nuko none nimuhaguruke mbahamirize imbere y'Uwiteka ibyo gukiranuka byose yabagiriranye na ba sogokuruza. Yakobo yaje mu Egiputa, bukeye ba sogokuruza batakambira Uwiteka, maze Uwiteka atuma Mose na Aroni bakura ba sogokuruza mu Egiputa babatuza muri iki gihugu. Ariko bibagirwa Uwiteka Imana yabo ibahana mu maboko ya Sisera umugaba w'ingabo za Hasori, no mu maboko y'Abafilisitiya, no mu maboko y'umwami w'i Mowabu barabarwanya. Bukeye batakambira Uwiteka, baravuga bati: "Twaracumuye kuko twimuye Uwiteka tugahakwa kuri Baali na Ashitaroti. None dukize amaboko y'ababisha bacu tugukorere." Nuko Uwiteka atuma Yerubali na Bedani na Yefuta na Samweli abakiza amaboko y'ababisha banyu impande zose, mutura amahoro. Bukeye mubonye Nahashi umwami w'Abamoni abateye, murambwira muti: "Ahubwo umwami ni we uzadutegeka, kandi Uwiteka Imana yanyu ari yo mwami wanyu." Nuko none dore umwami mwitoranirije kandi mwasabye. Ngaho Uwiteka amaze kubaha umwami wo kubategeka. Icyampa mukubaha Uwiteka, mukamukorera, mukamwumvira, ntimugomere itegeko rye, mwebwe n'umwami wanyu ubategeka, mugakurikira Uwiteka Imana yanyu. Ariko nimutumvira Uwiteka mukagomera itegeko rye, ukuboko k'Uwiteka kuzabakoraho nk'uko kwakoze kuri ba sogokuruza. Nuko none nimuhagarare murebe iki kintu gikomeye Uwiteka ari bukorere imbere yanyu. Mbese uyu munsi si mu isarura ry'ingano? None ngiye gusaba Uwiteka yohereze guhinda kw'inkuba n'imvura, maze muramenya murebe gukiranirwa kwanyu ko ari kwinshi mwakoreye imbere y'Uwiteka ubwo mwisabiye umwami. Nuko Samweli asaba Uwiteka, maze uwo munsi Uwiteka yohereza guhinda kw'inkuba n'imvura, abantu bose bahera ko batinya Uwiteka na Samweli. Nuko abantu bose babwira Samweli bati: "Sabira abagaragu bawe ku Uwiteka Imana yawe twe gupfa, kuko twongereye ku byaha byacu byose iki cyaha cyo kwisabira umwami." Maze Samweli abwira abantu ati: "Nimutinye n'ukuri ibyo bibi byose mwarabikoze, ariko noneho ntimukebakebe ngo mudakurikira Uwiteka, ahubwo mukorere Uwiteka n'imitima yanyu yose, ntimugakebakebe, kuko ari ugukurikira ibitagira umumaro bitarimo indamu cyangwa agakiza kandi ari ubusa. Uwiteka ntazahemukira abantu be kubw'izina rye rikuru, kuko Uwiteka ubwe yishimiye kubihindurira ubwoko. Kandi kubwanjye ntibikabeho ko ncumura ku Uwiteka nkareka kubasabira, ahubwo nzajya mbayobora inzira nziza itunganye. Mujye mwubaha Uwiteka gusa, mumukorere mu by'ukuri n'imitima yanyu yose, murebe ibyo yabakoreye uburyo bikomeye. Ariko nimukomeza gukora nabi, muzarimbukana n'umwami wanyu."